Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. И днес ще споделя с вас любопитни подробности от ранните години на Елисавета Багряна, родена с фамилното име Белчева. За целта ще разлистим книгата «Младостта на Багряна», написана и съставена от поетесата Блага Димитрова и съпругът ѝ Йордан Василев. Двамата провеждат интервю с Елисавета Багряна, което продължава 5 години, от 68 до 73-та. Събраните сведения те описват в книгата «Младостта на Багряна», която излиза през 1975 година. В нея са поместени и истории, споделени от Петър Динеков, Тодор Боров, Людмил Стоянов, Фани Попова Мутафова и други. По-късно тази книга е последвана и от продължението «Дни, черни и бели». Благодарение на този дългогодишен труд, ние, читателите, можем да надзърнем в личния свят на Елисавета Багряна. Тя ни разкрива своите впечатления от живота в българската столица в края на 19 и началото на 20 век. Според авторите на книгата, Елисавета е първият поет, роден в София. Нека започнем с кратко представяне, което самата поетеса дава за себе си. Родена съм на 16-ти, нов стил, 29 април 1893 година в София. Нашата къща бе на Раковски, след Горголят, а градината стигаше до едно празно място на Фритюф Нансен. Райска градина бе. Баща ми, добър домакин, всичко правише по-научному. През цялото време бе държавен чиновник, но свърши курсове по градинарство и пчеларство. Сутрин рано в 5 часа стават с мама, подредят градината, пчелите и после в 7:30 часа той тръгва на работа. Изписа рози и на всеки храз висеше алуминиева плочка с името на розата, например «La France Marshall». Баща ми вземаше разни сортове от един царски доставчик на пепиниерата – Сава Дацов. Имахме над 15 вида рози. И сега в Бояна нямам други цветя, освен рози. Както баща ми се грижеше сутрин, рано за розите, така и аз, като стана, веднага слизам в градината. Подрязвам, поливам, а на есен ги увързвам и заривам, преди да е паднала слана. Малко известен факт е, че в двора на семейство Белчеви са разположени няколко кошера с пчели. Това създава у Елисавета любов към тези безценни същества, която тя поддържа до края на дните си. В сутерена на Софийската ни къща тата си бе приспособил работилница. От европейски списания, по модел, сам се изработи кошери. Без гвозди, с глобями. Дяваше. Сега наричат това хоби, а той го вършеше без да го смята за нещо по-особено. Вечер се връща от работа, смъква дрехите, преоблича се. Бе систематичен. Аз имам нещо от него, като върша каквато и да е работа, трябва да я доизпипам. Няма да забравя чистия акациев мед. Лек, прозрачен. В прогимназията учителката ни по естествознание ме накара аз да препродавам урока за пчелите. Така добре познавах живота им. Заинтригувана, тя дойде вкъщи, помоли да наблюдава кошерите, разпитваше баща ми. Край цялата ограда зад пчелните кошери бяха засадени вишни. В градината имаше също круши, ябълки, дюли, сини и бели сливи. Наоколо по Фритюф Нансен – акации. Край реката имаше също много акации, саморасляци. Мама вареше сладко от акация в цвят. Таванът на къщата есен бе пълен с плодове от най-хубави сортове. Напостлани бяха през цялата година ябълки по много. По едно време, когато трябваше да се местим в друга къща, тата изпродаде много стари мебели, но пчелинът си запазихме. Пренесе кошерите. Чак при преселването ни в Търново и Сливен продаде и тях. Мъчно ни бе, но нямаше как. Спомените, които Елисавета Багряна пази и споделя, пред Блага Димитрова и Йордан Василев, ни дават ценен поглед върху облика на младата българска столица. На улица Раковски бе кално, черноземна, лепкава кал. Точно срещу нас имаше фенер. Всяка вечер се събирахме на прозореца и чакахме, особено зимно време. В определен час пристигаше човекът със стълба на рамо и тенекиен бидон газ. Качва се на стълбата, налива газ, избършва шишето и запалва фенера. Бащината ми къща без висок сутерен, 10 стъпала водеха към високия етаж. Прозорците на спалнята ни гледаха към Раковска. Фенерът бе на едно по-издигнато място, точно срещу нас. Отясно – големи дървета. На другия бряг на улицата – бустани, празни места. От града – право в полето. Заради кълта хората ходеха с галоши. Прекрачи някой на тротуара и единият галош остане в кълта. Дълбока, жилова и гъста. А ние се забавлявахме. При вечер минава бузаджията, чука на прозореца на кухнята в сутерена и подава една стомничка с кило, кило и половина буза. Студена, хубава. Отгоре стомничката запушена. А зиме, в големите студове, минава салепчията. Салеп! Пари гуша, вади кашлица. Салепът горещ, а отгоре го посипва с някакъв прашец. Така минаваше и геврекчията, с голяма табла на глава, пълна с топли симиди и гевреци. След малко, историята за младостта на Елисавета Багряна продължава. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» говорим за поетесата Елисавета Багряна и нейния живот в столицата в края на 19 и началото на 20 век. Наш пътеводител е книгата «Младостта на Багряна» с автори Блага Димитрова и Йордан Василев. Пъстрият разказ, предаван от Елисавета Багряна, продължава. По булевард Фердинанд, сегашният Васил Левски, имаше вада. Там пляскаха патици. Веднъж гъска ме гони, имаше малки жълти гасета. Минавам край нея, тя като ме погна като змия. Хвърля се стая остра човка. Бягам и плача. Срещу нашата къща, от Раковски до 6 септември, бяха бустани и голо поле. Една пътека през полето съединяваше двете улици. Успоредно с патриарх Евтими, край бустаните имаше хендек, с висок бряг от лявата страна. По билото му може също да се мине напряко до 6 септември. Над Лозенец ходехме на екскурзия, когато озряваха вишните. Лозенец бе пълен с вишневи градини. Събирахме се 2-3 приятелски семейства, натоварвахме на една кола, въжета за люлки, черги, съдове, храна за цял ден, дечурлигата на колата, а възрастните пеша. Лозенец се наричаше Корубаглар, сухи лозя. Някога там е имало лозя, а после ги унищожила филоксерата. Изкоренили ги и насадили с вишни. Откупувахме общо голяма вишнева градина, за да я съберем сами. Катерим се по дърветата и ние, децата, берем вишни в кошнички. Ядем колкото можем, но повече гледаме да играем. А възрастните пълнят големи кошници. Към обед мъжете запалват огньове, изделкват дълги пръти, пекат шишкебаб, ядем, играем, люлеем се на люлки. Чак вечер потъмно се натоварим и се връщаме. После дни наред майка ни чисти вишни, вади костилките, вари сладко, пълни десетки буркани. Да има за цяла година да посреща гости. Това бе традиционното българско сладко. Възкисело, гъсто. Вишничките не са се размекнали, а кръгли. С една чаша студена лед вода, в жегата лете, това е най-хубавото разхладително. Така посрещнах Цанкар и Нича, когато дойдоха от Словения. Останаха възхитени. Изчезна вече и тази домашна традиция да се черпят гостите с вишнево сладко. Семейство Белчеви, каквото е рожденото име на Багряна, живее заедно с семейството на писателя Георги Стаматов. Той е един от първите хора на словото, с които се среща младата Лиза. По-късно нашето семейство се пренесе под наем в друга къща на площад Славейков. Там дойдоха и Стаматови. Свикнали сме с вас, където вие и ние там. Къщата заемаше цялото дъно на площада, на мястото на сегашното кино Култура. Собственици бяха Христович. Къщата строена аристократично, просторна. В средата грамаден хол за гости и танци, като пловдивските стари къщи, а стаите големи, наредени наоколо. Наехме този обширен етаж и за семейството на Стаматов, писателя. Към площад Славейков гледаше като отделна стая еркер с джамлък, вид стъклена тераса. Оттам помня площада по време на карнавала на Заговезни, ярко осветен, вече от големи електрически кълба, кипеше от маски, от движение. Имаше викане, пукане, с детски пищовчета, бенгалски огньове. Всички тези празници бяха измъквани от всекидневието, от работата. Има нужда човек от такова излизане, от почивка. Преди освобождението, сградата, за която говори Елисавета Багряна, е частният дом на големецът Сабри Бей и се намира на днешния площад Славейков номер 11. След 1878 година къщата е закупена от госпожа Султана Христова и в нея се помещава пансионът на учениците от първа мъжка гимназия, наречен на руския цар Александър II, преди да бъде разрушен при пожар. Спомените на Багряна от площада продължават. От детството в бащината ми къща в София са се запечатали в паметта ми два празника. Била съм навярно 7 годишна, когато нашите ни казаха една вечер да се облечем с хубавите си дрехи, че ще отидем на площад Славейков, където ще бъде светло като ден. Отидохме докарани. На площада бяха окачили на стълбовете големи бели кълба, глобуси. Наричаха ги слънца. Народ. Много народ на площада. Радостта неописуема. Наистина електрически слънца. Минаването на първия трамвай също бе събитие. Пътуваше от гарата до ъгъла на патриарх Евтимий, казармата на 6-ти полк. Имаше две класи. Седалките в първата бяха с червен плюш. Отидохме цялото семейство да се возим за пръв път на такова чудно влакче сред града. Возихме се от нашата крайната спирка до гарата и обратно. Голямо вълнение! След малко музика ще чуете няколко интересни истории от ученическите години на Елисавета Багряна. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с помощта на книгата Младостта на Багряна надникваме в живота на една от най-известните български поетеси в младата столица на княжеството. Както вече казахме, семейството на Елисавета Белчева, както е рождената фамилия на Багряна, е в близки отношения със семейството на писателя Георги Стаматов. Но това не е единственият допир на малката Лиза до българското слово. Тате получаваше министерските сборници. Редовно ги подвързваше в черна кожена подвързия. Там за пръв път излиза подигото. В четвърто отделение го прочетох. Имахме за библиотека етажерка с 4 колонки, виенски тип, изработена на струк. Имахме и столове и елипсовидна маса в същия стил. Така бе мобилирана гостната. Един ден, бе преди да съм тръгнала на училище, преди да знам да чета, играем на двора с децата на Вълчеви. Еленка, най-голямата от всички ни, изведнъж изчезна, както си играем. Търсим я, търсим, докато най-после я намирам. Вътре, свила се до етажерката, взел един том от министерския сборник, чете увлечена. Питам я какво е това, те е забравила за играта, а тя отвръща. Подигото от Иван Вазов. Аз запомних в кой том е и като се научих добре да чета, го прочетох. Младата Багряна има възможност да се срещне и лично с автора на първият български илюстрован роман, за който съм разказвал в предишни епизоди на рубриката. Като студентка видях Иван Вазов. Минаваше по отсрещния тротуар, висок, изправен, бяла коса, с кученцето, при вечер бе, Пораковска, помня. Заради местоположението на дома, в който живее семейство Белчеви, Елисавета не е далеч и от друг прочут наш творец, Пенчо Славейков. Поетесата дава и интересни подробности за облика на квартала преди 120 години. Пратиха ме на забавачница на площад Славейков, до сами къщата на Славейковци. Помня тази къща бе навътре в двора, но скоро напуснах. Трябваше да остана да помагам вкъщи. На следната година, 1899-1900, постъпих в училище. Отивахме срещу Великден на църква в Свети Крал или както сега я наричат Света Неделя. Наистина, Свети Седмочисленици е по-близо, но до тогава, до 1901, това не бе църква, а затвор Черната джамия. Помня, ходехме с мама там. Нали затворниците работеха, плетяха чорапи и за зимата жилетки, пуловери. Цялото място бе оградено с високи зидове, а наъгъла от към граф Игнатиев имаше голяма порта с решетъчно прозорче. През него подавахме прежда. Пазачът записваше кой е дал и за кога. После отивахме да получим поръчката и да платим. Като дете, Елисавета Багряна е заобиколена не само от вдъхновяващи възрастни, но и от деца на видни столични интелектуалци. Неофит Рилски бе образцово училище. Намираше се на улиците Ангел Кънчев и Парчевич. Имах щастие да попадна на добрия учител Александър Йорданов. Рус, светъл, благороден човек. В игрите често бяхме заедно с Лили Попова. Баща и по едно време беше кмет на София. Имаха чудесна къща, която и до днес е добре запазена на Раковска, срещу музея на Славейковци, близо до нас. Много заможни бяха. Багряна визира кметът Христо Попов и неговия дом на улица Георги Раковски, номер 167. Съученичка от първо до четвърто отделение ми бе Офелия, дъщерята на доктор Кръстев. Затворено, кротко момиче. Много приличаше на баща си. Едро, кръгло лице. Пълничка. Преди няколко седмици разказах някои любопитни подробности за доктор Кръстев тук в рубриката Софийски разкази. Училището, в което учих през прогимназията, бе на Витушка улица, а се влизаше от Денкого. Оттам помни едно момиче, по-голямо от нас, Байловска. Висока, красива, после стана прочута заболекарка, много елегантна жена с независима осанка. Не след дълго семейството на Багряна се мести отново, този път от другата страна на булевард Витуша. Другата къща, в която живяхме под наем, се намираше на ъгъла на улиците Гладстон и Самуил. Наблизо има едно училище, но аз си останах при нашия учител. И тази къща без просторен двор, с овошки и цветя. Там пренесохме и пчелите. В голямо каменно корито шуртеше вода. Дворът бе затворен. На рамката на вътрешната врата на коридора си мерихме ръста и отбелязвахме смоливче. Като станахме по-големи, чертичките се объркаха. До края на днешното издание на рубриката Софийски разкази ще научим още подробности за живота на младата Елисавета Багряна в София, както и ще чуем нейния глас, който се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Днес говорим за ранните години на Елисавета Багряна. Още като ученичка, малката Лиза Белчева прави впечатление на своите връстници и техните родители. По-късно семейството на Багряна пребивава за кратко във Велико Търново и Сливен, но около 1907 година тя заживява със своята леля Неделя отново в столицата. Момичето е записано в столичното училище. Учех в първа девическа гимназия. Тя се помещаваше там, където е построена сега телефонната палата, но зданието скоро стана недостатъчно и нееха една къща на два етажа отсреща, на сегашната улица Стефан Караджа. Притежателката й, Хаканова, била някога придворна дама. Преди години, още като дете, съм минавала край тази врата и гледах с почуда гавазина с пиштови и в черногорска униформа. После в тази къща учех последния клас и за първи път видях тапетни врати. Хакановото здание ни караше да чувстваме живота на друг свят, не нашия. Младата Лиза започва активно да посещава културни събития. Влиза и в литературни спорове. Учениците от първа девическа и втора мъжка подкрепят Пейо Яворов, а тези от първа мъжка и втора девическа – Кирил Христов. Елисавета ходи с близките си приятели на театрални представления и концерти, посещава Народния театър и Славянска беседа. Любим актьор по-късно ми бе Сава Огнянов. Витаеше някаква легенда, че бил син на Христо Ботев. Дори откриваха прилика в огнения поглед, в темперамента. Едно от момичетата в същия випуск, но съседна паралелка на Елисавета, е трагично загиналата Елена Петрунова. Поетесата разказва за нея. Помня я много добре. Като се засмее, не може да спре. Тя бе литераторка. Помня за последен път я видях на студентски бал. Много оживена, хубави черни очи, черна коса, среден ръст, приказваше и се смееше много. Повече не я видях. Нещастието стана в къщата, дето по-късно бе кръчмата хладна почивка, а сега там е построено кино Дружба. Дебелянов е бил квартирант от тях. Помня този студентски бал, понеже сама си ших роклята от една стара мамина рокля. Чудесна стана. Никой не подозираше, че е преправена от старо. Помня как я измъкнах от големия съндък. Там все имаше нещо, от което можеше да се направи. Малко преди да завърши средното си образование, Елисавета получава жесток удар от съдбата. Нейната леля, Неделя, умира. Близките й започват борба за делба на къщата на улица Раковски, в която поетесата живее към този момент. Леля умря в ранна пролет, когато аз бях абитуриентка и малко ми оставаше до завършването на гимназията. Погребаха я в херметически затворен ковчег, не я видях дори. След смъртта й, надойдоха роднините и искат да се дели цялата къща на 6 части. Нали всички са нейни наследници? Ние останахме без дом, а половината от тази къща бе строена с чиновническата заплата на тате и мястото бе купено от него. От тогава скъсах с роднините. Леля Зоя нямаше деца, Чичо Владимир също. А те да ни вземат покрива, за да ходим семейство с толкова деца под наем. Този дележ ми нанесе голяма покруса, разочарование, вече загубих вяра в хората. Знаех си, че съм сама и трябва да се боря в живота. От 16 годишна преподавах уроци на слаби ученици и ги подготвях, а мечтите ми за следване в Женева отлетяха завинаги. През следващите години Елисавета Багряна се справя с трудностите и се превръща в една от най-популярните поетеси за своето време. Но нашия разказ ще завърши с нейното дипломиране. В друг епизод ще разкажем повече за следващите части от нейния дълъг и изпълнен с приключения живот. Златния фонд на БНР се съхраняват няколко безценни записа на гласа на голямата поетеса. Нека чуем какво има да ни каже тя.
Моето творчество от началото и до сега, една от най-главните и постоянни теми е родината. И в най-тесен, и в най-широк смисъл. Тя е в кръвта ми, в сърцето ми, в мисълта ми. И колкото по-далече в чужбина се намирам, толкова по-близка я усещам, толкова по-дълбоко разбирам, че нейният път е мой път, че нейната съдба е моя съдба. И в стиховете ми, които са плод на впечатления и преживявания от пътувания и външно се отнасят за чужди страни, вътрешно в тях винаги присъства чувството за родината, като един основен тон, като носещо подводно течение, например циклите ми за Бретан, за Бразилия и други. Неизчерпаемо богато е нашето народно творчество, и аз наистина се прекланям пред него. Още на 14 годишна възраст, благодарение на учителя ни по български език, проучвах народните песни с оглед на съдържание и метрика. В първата си стихосбирка «Вечната и святата» имам цикъл, наречен «Старонародни образи». В някои статии за мен е казано, че имам стихотворения по народни мотиви. Всъщност, това са мои лични преживявания и на но са написани в народен дух със звучение на народни песни. Макар че някои от тях, например Куковицата, съм и ритмувала, и римувала, което не се среща в фолклора ни.
Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви запознае с младите легенди. Останете с нас!